Voru þið nokkuð í svona hringleikjum eða söngleikjum?
Já, já, þá vorum við á veðumarinn í stofinni.
Já.
Já, já, hjá maður minn, þá var ég alltaf send til að byrja um stofina.
Já.
Og svo stór bærin og starfstofa frammi.
Já.
Þannig bleið að sko, það var þessi. Hann fór svo til Noregs.
Já.
Og var svona undan sínum tíma.
Já, og byggðan
húsið. Byggði svo ljómandi fallegan bæ.
Já.
Já, já.
Og var það ekki eins og íslensku torfbæirnir, eða var það?
Nei, hann var svo allt verið vísi, ekki síndirbunnar var.
Já.
Jú, en ég er svo slæmt mál á því að ég er yngri.
Það gerði ekki.
Já, hann var afskaplega stór bærinn á Sandnes.
Já.
Og hann var með þremur eða fjórum bustum sem lágu fram á lagin.
Já.
Og einni bustinni það var nú upp yfir, hérna, það var yfir stofinni, bestu stofinni.
Já.
Og það var loft yfir. Sem var kallað stofuloft,
já.
Svo kemur næsta bust, það var dyraloft sem piltarnir sváu í,
já.
Og svo önnur bust og þar var eldhúsið og búrið sem var skaltað.
Já.
Svo er gengið inn í löngu göng og yfir þeim göngum voru tvö loft og þar voru tvær gamlar konur sem voru í lofti, hefðu gat á þýlinu og töruðu alltaf gegnum gatið.
Já.
Svo komum við inn á gólf og þar var verstóll.
Já.
Og það lá sko fyrir öllum hinum á bakvið, bæðstofa svona löng á bakvið öll húsin.
Já.
En ég festi við sko svona. Og þá komum við inn á gólf sko sem verstaðurinn var, svo inn í lítið herbergi, svo inn í hérna fjaskalega falla svefnherbergi sem þau sofu gamli hjónin. Ég var það að kalla stórhús.
Já.
Það var kallað Stórhús.
Já.
Og svo var annað hinum megin sem var kallað Norðurhús.
Já.
Sko þú sér að þetta er
ægistórt.
Og svo var baðstofan þar yfir.
Já.
Í stór baðstofa. Og svo það sem stúlkurnar sváfu.
Já.
Og svo inn í loftinu það sem var svona börnina sem er systurnar sváfu.
Já.
Og það var mís.
Já. Og svo varst þú send til að byrja um stofuna.
Já, svo var ég þátt að leika sér. Þá var ég alltaf send.
Já.
Til að byrja um stofuna.
Já.